galab wanaagsan meel kasta naga dhageysanaysaan. Waa maalin 3 bisha Augustan ay tahay 11 sanadka 2020. Wararka caawana waxaa ugu waaweynaa madaxweynaha Mareykanka oo si degdeg ah looga saaray goob uu ka jeedinayay shir jaraa'id kadib markii ay soo wajahday khatar amnigiisa iyadoo toogasho ay ka dhacday meel dibadda ka ah aqalka cad. Hogaamiyaasha Victoria iyo shaqaale dowladda ayaa su'aalo adag laga weydiiyey sida dowladda Victoria ay uga jawaabtay faafka xanuunka coronavirus. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u mahadceliyey askarta waardiyeysa ee loo yaqaano Secret Service-ka sidii ay uga difaaceen khatar toogasho oo ka dhacday aqalka cad dibadiisa. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si degdeg ah looga saaray goob uu ka jeedinayay shir jaraa'id kadib khatar ka timid toogasho ka dhacday aqalka cad dibadiisa. Mr. Trump ayaa sheegay in faahfaahinta dhacdada nasiib darrada aan weli la ogeyn, laakiin uu aaminsan yahay in adduunku sidiisaba uu mar walba khatar yahay. Ciidanka ayaa qof toogtay, ayuu yiri, waxayna u muuqataa qofkaas laga shakiyay in hadda isbitaalka loo sii wado. Ma sheegi kara, ayuu yiri, daruufaha uu qofkaas la toogtay oo laga shakisan yahay uu ku sugan yahay. Gobolka Victoriana waxaa laga diiwaangeliyey 331 case oo cusub oo coronavirus ah, iyadoo 19 qof oo kalena ay geeriyoodeen maanta oo talaada. Tirada dhimashada ayaa la mid ah tii shalay oo ahayd tiradii ugu badnayd oo hal maalin ku geeriyoota gobolka. Tirada guud ee dadka waddanka oo dhan ugu dhintay coronavirus ayaa hadda kordhay oo gaaray 332 qof. Laakiin waxaa hoos u dhacaya tirada kaysaska gobolka Victoria, taasoo muujinaysa baa la yiri in xaaladda faafka cudurku uu hadda noqonayo mid xasiloon. Shalay oo isniin ahaydna tira taa la mid ah ayaa gobolka laga diiwaangeliyey oo 322 ahayd, taasoo ahayd tiradii ugu hooseysay ee la diiwaangeliyey hal maalin muddo 2 asbuuc. Ku-xigeenka madaxa caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa ka digay in dhimashadu ay sii badan doonto haddii tirada caabuqu aysan hoos u dhicin. Premierka gobolka Victoria ayaa wajahay guddi baarlamaanka oo baaraya sida dowladdu ay uga jawaabtay faafka COVID-19. Daniel Andrews iyo wasiirada caafimaadka Jenny Makakos iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa su'aalo lagu weydiinayaa sida gobolkani uu ula dagaalamayay ama u xakameynayay xanuunka coronavirus faafkiisa. Dhegeysigaas ayaa Mr. Andrew waxaa la weydiiyey inuu ka raali gelinayo barnaamijka karantiilka hoteelka oo markaasi dhibaatadu ay ka dhalatay, laakiin waxa uu sheegay inuu taa beddelkeeda aad uga shaqeynayo inuu la dagaalamo caabuqa. Ma aha arrin la siyaasadeeyo. Taa beddelkeeda waxa aan si gaara diiradda u saarayaa sidii aanu u yarayn lahayn dhaqdhaqaaqa dadka ee gobolka Victoria, si taasi markaasi ay u yarayso tirada kaysaska ee gobolka oo dhan. Innagoo sidoo kale dadka siinayna, ayuu yiri, xanaano taageeraynana qof kasta oo u baahan taageero. Gobolka New South Walesna waxaa laga diiwaangeliyey 22 case oo cusub oo coronavirus ah 24 saacadood ee u dambeysay, iyadoo maamulayaasha gobolkaasi ay isku dayayaan inay ogaadaan halka uu kasoo askumay xanuunka oo ka dilaacay iskuulo ku yaala magaalada Sydney. 3 meelood meel kaysaska cusub ayaa lala xiriirinayaa iskuulka Tangara Girls School oo ku yaala xaafadda Cherry Brook, taasoo sababtay in premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ay ka digto in ardadu ay kulmaan saacadaha iskuulka la xiro kadib. Gobolka Northern Territory-na waxa uu filayaa in xiritaanka xadadka ee gobolkaasi ee hadda ka jira uu socon doono ilaa ugu yaraan 18 bilood ee soo socda, iyadoo walaac laga qabo in xanuunku halkaasi uu soo gaaro. Wasiirka koowaad ee gobolkaasi Michael Garner ayaa sheegay inuusan doonayn inuu dhibaato u geyso dadka reer Territorianka ee markaasi u nugul xanuunka. Waxa uu sheegay in reer Victoria laga mamnuucay inay gobolkaasi soo galaan. wasiirka koowaad ayaa intaa ku daray in boolis badani ay joogi doonaan xadka si ay gacan biro ugu qabtaan dadka soo gelaya gobolka oo ka imanaya gaar ahaan meelaha xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalka. Dalka dibaddiisana, ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Xasan Diyaab ayaa qirtay in qaraxii ka dhacay dekedda Beyruut uu ka dhashay musuqmaasuq baahsan oo dalkaasi ka jira, iyadoo markaasi dowladda ra-iisul wasaaruhuna ay is-aasishay. Waxaa lagu arkayay dad badan oo caraysan dalka Lubnaan oo markaasi kasoo horjeeda dowladda, iyadoo dibadbaxyadu halkaasi ay ka socdeen maalmihii u dambeysay. Haddana qoysaska ayaa u baroordiiqayay dadkii ku dhintay qaraxaasi oo hadda gaaray ilaa 200 qof. Mr. Diyaab ayaa sheegay inuu raacayo rabitaanka shacabka uuna ku dhawaaqayo in dowladdiisu gabi ahaanba ay is-casishay kadib markii dhowr wasiir ay horay isu casileen. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna sheegay in Lubnaan aysan keligeed ahaan doonin dalkuna uu isku dayayo inuu ka soo kabsado masiibada ku dhacday. Qaramada midoobay waxay garab taagantahay, ayuu yiri Lubnaan, si ay uga caawiso inay dhibaatooyinka hadda haysta wax laga qabto lana taageero siday dib u soo kabsan lahayd. Saadaasha hawadana magaalada Beed waa roobab iyo 17 degree, Adelaide waa roob iyo 15 degree, Melbourne waa daruuro iyo 16 degree, magaalada Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo 18 degree, halka Brisbanena sidoo kale ay daruur tahay iyo 23 degree. Warkii maantana intaasaan kusoo gabagabaynaynaa, magacaaguna waa Xasan Jaamac.